έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, να τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας, τον υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης με το Συνδυασμό Θεσσαλονίκη Θετικά, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θεσσαλονίκη Θετικά και το... Στη δύναμη, με δύναμη είναι το...
Είναι το θήτα στη Δευτέρα.
Θήτα στη Δευτέρα γιατί...
Αφενός είναι τα δύο θήτα, Θεσσαλονίκη Θετικά, αλλά απ' την άλλη είναι και το θετικό πρόσημο που θέλουμε να δώσουμε, την υπεραξία που θέλουμε να δώσουμε στην πόλη. Κάνουμε τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, την πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις της στην Δευτέρα.
Μάλιστα, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη εντάξει.
Ναι, ανεξαρτοποιήθηκα βέβαια πριν αρκετό καιρό.
Και από τους πρώτους που εκδήλωσαν έτσι υποψηφιότητα.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν τουλάχιστον δεν έχεις από πίσω κόμματα και μηχανισμούς, πρέπει να βγαίνεις ευθαρσός και να λες με ειλικρίνεια και εντυμότητα αυτό που πιστεύεις και αυτό που θέλεις να γίνει την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έφυγα και από την παράταξη του κ. Καλαφάτη, γιατί αν έχετε παρακολουθήσει στα δημοτικά συμβούλια, το μόνο που κάνουμε είναι το πρώτο πεντάωρο να ασχολούμαστε το τι γίνεται στη Βουλή, να το μεταφέρουμε σε ένα μικρό κόσμο του Δημοτικού Συμβουλίου, να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα προβλήματα της πόλης. Και αυτό το πράγμα με σκότωνε, αυτό το πράγμα με εξόργιζε και αυτό το πράγμα μας έφερε να σκεφτούμε λιγάκι θετικά τη Θεσσαλονίκη.
Για να δούμε λιγάκι αυτή τη θετική σκέψη, πώς την ορίζετε έτσι σε πρακτικές καθημερινές εφαρμογές. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περπατώντας στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, έχω πει και πιστεύω απόλυτα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης είναι ότι έχουμε συνηθίσει στον αρνητισμό. Έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια. Μπορεί να φύγουμε τώρα από εδώ να δούμε ένα ξεχυλισμένο κάδο απέναντι ένα τείχο βρώμικο από γκράφιτι και πια να μην μας κάνει εντύπωση, να μην μας κάνει αίσθηση. Θα κάνουμε απλά σλάλομα ανάμεσα στα σκουπίδια και θα προχωρήσουμε χωρίς καν να το σχολιάσουμε. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει στην πόλη, αλλά και ό,τι χειρότερο ως συνθήκη για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να συνεχίσουμε την επόμενη δεκαετία στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, βάζουμε ως βασική προτεραιότητα τις αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες, γιατί πιστεύουμε ότι και εκεί η ΕΠΑΣ και η διοίκηση μπουτάρει, τουλάχιστον στη δεύτερη θητεία της, και στοχεύουμε περισσότερο στην καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα για μας είναι και πολιτισμός. Δεν είναι μόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις ο πολιτισμός στην πόλη, αλλά πρέπει να διατηρούμε και να σεβόμαστε όλο το δημόσιο χώρο και η Δημοτική Αρχή να τον κρατά καθαρό και όπως πρέπει να είναι.
Άρα, νούμερο ένα, η καθαριότητα, λέτε έτσι.
Και σεβασμός σε δημόσιος χώρος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, η καθαριότητα είναι ένα συνολικό πλαίσιο, βέβαια. Η καθαριότητα είναι και τα σκουπίδια, η αναδιοργάνωση των σκουπιδιών, η αναδιοργάνωση της ανακύκλωσης. Η καθαριότητα είναι και το σύνθημα που βγάλαμε, το λερώνεις, πληρώνεις. Όχι πια άλλα γκράφιτι στο δημόσιο χώρο.
Εξηγήστε το αυτό λιγάκι, το λερώνεις, πληρώνεις.
Κοιτάξτε.
Πώς το σκέφτεστε?
Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο στην οποία μπορεί κάποιος, μπορώ να πάρω εγώ ένα σπρέι αύριο και να βάψω την καμάρα και να γράψω Κυριζίδης για δήμαρχος και κανένας να μην ασχοληθεί, ούτε να με καλέσει ο Δήμος, αν είμαι εγώ ή όχι, ούτε να με καλέσει η αστυνομία για το τι, για αυτό το βανδαλισμό που έγινε στο δημόσιο χώρο. Εμείς τι λέμε? Ότι η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει και νομικά και αυτοδιοικητικά, λόγω του Καλλικράτη και του Κλεισθένη τώρα, την υποχρέωση να φροντίζει και να κρατά το δημόσιο χώρο καθαρό. Επομένως, οποιοδήποτε παραβατεί και αθετεί αυτήν την υποχρέωσή του, γιατί και οι πολίτες έχουν αντίστοιχη υποχρέωση, θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε πια ότι λερώνεις, πληρώνεις. Δεν μιλάμε για τους street artists, ούτε για την τέχνη που γίνεται, την τέχνη του δρόμου, την οποία σαφώς και θα ενισχύσουμε και πρέπει να βρούμε και κτίρια μετά από αδειοδοτήσεις, τα οποία από γκρίζα να γίνουν αυτά τα πολύχρωμα και ωραία γκράφιτι που βλέπουμε στους δρόμους. Αλλά αυτό το ΠΑΟΚ, την καψούρα κάποιου, ή το οπαδικό σύνθημα το οποίο υπάρχει παντού στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα σταματήσει. Επομένως, όποιος λερώνει θα πρέπει να ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα έχει υποστεί τις συνέπειες. Θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό?
Πώς θα τον βρείτε καταρχήν? Ελένη, σ' αγαπώ, πεθαίνω για σένα, πού θα τον βρείτε?
Θα σας πω. Το νούμερο ένα λύση είναι όλα τα δημόσια κτίρια και τα μνημεία να επικαλυφθούν, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς στο Θεσσαλονίκη Θετικά τον τροχό. Να επικαλυφθούν με ειδικά υλικά αντιγκράφιτι. Τα οποία οτιδήποτε και να βάλεις πάνω με ένα απλό σφουγγάρι ύστερα φεύγουν. Αυτό γίνεται στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, παντού στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε περάσει ένα διαγωνισμό τότε με τον κύριο Μπουτάρη, τον οποίο και εγώ είχα υπερψηφίσει και πρότεινα, αλλά κόλλησε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και έτσι δεν προχώρησε. Επομένως, αντιγράφεται. Το δεύτερο είναι, οποιοδήποτε υπογράφει πάνω στους τοίχους, γιατί πιστέψτε με ότι είναι πάρα πολλοί που υπογράφουν και τους γνωρίζει και η ασφάλεια και η αστυνομία, και ασκημονεί πάνω στο δημόσιο χώρο, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να υποβάλει εγκλήσεις. Και αν θέλει ύστερα η αστυνομική διεύθυνση να μην βρει τον Κυριζίδη 13 ή τον Κυριζίδη 4, ο οποίος υπογράφει πάνω στο δημόσιο χώρο και πάνω στο μνημείο. Από εκεί πέρα πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, αλλά η Δημοτική Αρχή αυτή είναι που θα πιέσει, αυτή είναι που θα προχωρήσει όλες αυτές τις διαδικασίες και ύστερα από εκεί πέρα θα κρίνουμε αν ο αστυνομικός διευθυντής ή η αστυνομία κάνει τις απαραίτητες κινήσεις.
Και η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να κάνει, γιατί πριν είχαμε συζήτηση εδώ στο τηλέφωνο βέβαια με τον ενταλμένο σύμβουλο τον κύριο Κεσόγλου για τις κλήσεις. Πέρα από αυτές την ελεγχόμενη στάθμευση και θα πάμε εκεί αμέσως μετά, μπορεί και πρέπει κατά τη γνώμη σας, όπως έχω δει και σε δηλώσεις σας, να κάνει και άλλα πράγματα.
Κοιτάξτε, η Δημοτική Αστυνομία, δεν το λέω εγώ, ούτε είναι μια προσωπική κρίση, έχει γύρω στις 17-18 αρμοδιότητες εκ του νόμου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι είναι υποστελεχωμένη, μετά τη διάλυση και την επαναλειτουργία της ήρθαν οι μισοί δημοτικοί αστυνομικοί και επομένως δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Όμως η στόχευση που έχει η Δημοτική Αστυνομία είναι να εξυπηρετήσει αυτή τη λεόντια σύμβαση με τον ιδιώτη όσον αφορά το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
Άρα αυτό τους υποχρεώνει, λέτε, να δίνουν σε αυτό προτεραιότητα.
Τους υποχρεώνει η διοίκηση. Τους υποχρεώνει η στόχευση που δίνεται, γιατί ο πολιτικός προϊστάμενος δίνει τις προτεραιότητες σε κάθε δημοτική δομή και υπηρεσία. Επομένως η προτεραιότητα είναι αυτή για να εξυπηρετηθεί αυτή η λεόντια σύμβαση, γιατί αλλιώς δεν θα βγουν τα χρήματα. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετα και στη λεόντια σύμβαση, αλλά κάθετα αντίθετη να ασχολείται η Δημοτική Αστυνομία μόνο να κόβει ροζ χαρτάκια το 10 ευρώ για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Πρέπει να φανεί ένα δημοτικό περιπολικό και κάποια στιγμή και στην Τούμπα και στη Λαμπράκη. Πρέπει να δουν και κάτι και στις Ξηροκρίνες, ένα δημοτικό αστυνομικό. Πρέπει και στη Χαριλάου να υπάρχει μια παρουσία της δημοτικής αστυνομίας. Αυτά λέμε. Δεν νοείται να μην υπάρχει ένας δημοτικός αστυνόμος τις ώρες αιχμής 8.30 με 9.30 να ρυθμίζει και την κυκλοφορία στην Τσιμισκή. Να κάνει και μισή ώρα πάνω στην Εγνατία όταν έχουμε ώρες αιχμής. Γιατί η ρύθμιση κυκλοφορίας είναι μέσα στις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας.
Δεν φτάνουν όμως.
Κοιτάξτε, προτιμώ, σας είπα, να, από το να κόψει ένας δημοτικός αστυνόμος 8.30 με 9 και 4 άλλα 30 ροζ χαρτάκια όπως κόβει στην Ερμού ή στην Τζιμισκή ή στην Ιόνος Δραγούμη για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, να τον έχω 8.30 με 9 και 4 πάνω στην Τζιμισκή με παλαιών πατρών Γερμανού, με Παύλο Μελά. Και να ρυθμίσει κυκλοφορική στα 9 και 4 που φεύγουν οι πιο πολλοί για τις δουλειές τους, να συνεχίζει να κόβει τα ροζ χαρτάκια. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, σαφέστατα θέλει και πίεση στην κεντρική εξουσία για να προσληφθούν δημοτικοί αστυνομικοί. Με χαρά βλέπω τις προκηρύξεις για τους υπαλλήλους στους Δήμους και στους ΟΤΑ. Απουσιάζουν όμως οι προσλήψεις για τους δημοτικούς αστυνόμους. Πρέπει η δημοτική διοίκηση, η οποία θα προκύψει από αυτές τις εκλογές, να πιέσει για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας υλοποιημένες πια. Με περισσότερο κόσμο και με περισσότερους δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι θα τρέξουν, όπως σας είπα και πριν, στις γειτονιές.
Μπήκαμε λοιπόν στην ουσία και στα θέματα που τρέχουν την καθημερινότητα μέσα στην πόλη με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, της παράταξης Θεσσαλονίκη Θετικά, και πήγαμε στους ελέγχους της δημοτικής αστυνομίας. Οπότε αναπόφευκτα πάμε στην ελεγχόμενη στάθμευση. Και υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα με το μέτρο αυτό καθ' αυτό και το πώς εξυπηρέτησε και τα έσοδα, τις πολλές κλήσεις και τα έσοδα που φέρνει στο Δήμο. Και το δεύτερο με τα ζητήματα που δημιουργεί κυρίως στους κατοίκους και τώρα εν ώψη της επέκτασης στο πέμπτο διαμέρισμα, όπου υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, φαντάζομαι θα τις γνωρίζετε και θα έχετε γίνει και εσείς αποδέκτης. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, έχω ταχθεί απέναντι από την αρχή κατά αυτής της σύμβασης. Εδώ έχουν συμβεί τραγελαφικά πράγματα και παρανοϊκά για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά πληρώνουμε μερικά εκατομμύρια ευρώ σε έναν ιδιώτη για να μας κάνει αυτή την εφαρμογή για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Μονάχα την εφαρμογή, την οποία ταυτόχρονα το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την έχει ήδη υλοποιήσει, την έχει τηλεοποιήσει και ακόμα ερευνάται από τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Και ταυτοχρόνα μας λέει ότι μπορούσε να σας το έδινα τζάμπα το Πανεπιστήμιο όμως. Γι' αυτό λέμε εμείς για σύνδεση Πανεπιστημίων με Δήμο Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, όλη την υπόλοιπη υλοποίηση και υποδομή την κάνει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά πληρώνουμε μόνο για την εφαρμογή των ιδιώτη μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Ταυτόχρονα έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, οι κάτοικοι εξοβελίζονται και όπως είπα και προηγουμένως, όλος ο Δήμος, όλη η δομή του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τη Δημοτική Αστυνομία μέχρι και υπηρεσίες, ασχολούνται μονάχα με το να μαζέψουμε τα χρήματα για να υλοποιήσουμε αυτή τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει, η οποία σας είπα είναι λεόντια. Την επόμενη μέρα έχουμε δεσμευτεί ως Θεσσαλονίκη Θετικά, θα δούμε τις νομικές διαδικασίες, αλλά θα προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε αυτή τη σύμβαση. αν όχι να την καταργήσουμε, καθώς εμείς εκτιμούμε και από τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας ότι είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, είναι ενάντια στο συμφέρον του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση των δημοτών.
Δεν θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να ελεγχθεί όμως η στάθμευση? Αυτό το βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο. Αν ταξιδέψει κανείς, βλέπει ότι δεν μπορεί να πάει στο κέντρο μιας πόλης και να αφήνει το αυτοκίνητό του όπου να είναι, όσο θέλει, για όσο θέλει. Παντού υπάρχει κάποιος έλεγχος.
Έχετε δίκιο, και ήταν αυτό που ήθελα να πω και το ξέχασα και μου το υπενθυμίσατε. Τι υπήρχε προηγουμένως? Υπήρχε πάλι σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος είχε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες έπαιρνες χαρτάκι τουλάχιστον από το περίπτερο ή από κάποια χαλασμένα τότε μηχανήματα στους δρόμους.
Τα περισσότερα, μια
χαρά. Τα βλέπετε έτσι. Mm-hmm. Τι γινότανε? Κανένας έλεγχος, κανένας προγραμματισμός από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το αφήσαμε 7 χρόνια να φθήνει όλη αυτή η κατάσταση. Το σύστημά μας, όπως είχαμε ένα σύστημα, και είχαμε και έσοδα 200-300.000 ευρώ ετησίως, χωρίς ελέγχους. Δεν έτρεχε κανένας δημοτικός αστυνομικός να σε γράψει, να με γράψει, που δεν έκοψα το ωραίο τέλος. Έφθινε όλο αυτό, δίναμε σωριδών χωρίς κανένα έλεγχο κάρτες μονίμων κατοίκων για να μην πληρώνουν αυτό το τέλος. Και έτσι αυτή η διαδικασία έφθινε, όπως γίνεται πάντα συνήθως, και ύστερα τα δίνουμε σε ιδιώτες. Αυτό έγινε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν σημαίνει ότι δεν προϋπήρχε. Απλά κανένας δεν ήλεγχε. Κανένας δεν έριχνε λεφτά για να φτιάξει τις θέσεις αυτές. Κανένας δεν έδινε λεφτά για να φτιάξει μια εφαρμογή για να παίρνουμε πιο εύκολα, είτε ηλεκτρονικά όπως παίρνουμε τώρα, είτε από τα περίπτερα πιο εύκολα και πιο συνοπτικά αυτό το τέλος. Υπήρχε αυτό. Όπως υπάρχουν και σε άλλες πόλεις. Έπρεπε να πληρώσουμε 13 εκατομμύρια σε κάποιον ιδιώτη?
Δεν ξέρω εγώ αν έπρεπε να πληρώσουμε. Ξέρω όμως ότι τώρα χρειάστηκε το τελευταίο διάστημα να κατέβω στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο
και βρήκα θέση.
Γρήγορα μέσα από το σύστημα, πλήρωσα χωρίς να χρειαστεί να πάω κάπου. Δεν ξέρω τώρα, δεμένος αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε προμηθευτεί δωρεάν από το Πανεπιστήμιο και ότι έχουν πέσει όλοι και ασχολούνται με αυτό οι έλεγχοι και δεν κάνουν τίποτα άλλο, λέτε, στο Δήμο. Αυτό είναι άλλο. Αλλά με κάποιο τρόπο.
Μα άμα σταματήσουν αύριο οι έλεγχοι, μεθαύριο δεν θα βρείτε να παρκάρετε. Αυτή είναι η κατάσταση.
Αλλά με έλεγχο γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά.
Στο προηγούμενο σύστημα, αν υπήρχαν οι έλεγχοι,
αυτό
θα
λέω,
ήταν το ίδιο.
Στο προηγούμενο σύστημα θα υπήρχε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι λόγια σύμβαση. Δεν κρίνω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν και να τιμωρούνται οι παραβάτες. Δεν κρίνω ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύστημα ελεγχόμενης στάθμισης. Αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχουν θέσεις. Πρέπει να γίνει όμως ένας ανασχεδιασμός και για τους κατοίκους του κέντρου, αλλά και τους κατοίκους του πέμπτου διαμερίσματος. Γιατί εδώ δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή πόλη, όπως είπατε πολύ εύστοχα προηγουμένως, που το κέντρο δεν έχει κατοίκους. Είναι μόνο εμπορικές και επαγγελματικές οικίες και κατοικίες και γραφεία.
Όχι, εδώ και υπάρχουν... να έχει, γιατί το έχω δει στο εξωτερικό, έχει πάρει απόφαση αυτός που έχει σπίτι στο κέντρο, δεν θα έχει το αυτοκίνητό του εκεί.
Εντάξει,
ή αν θα το έχει, θα πληρώνει. Έτσι.
Εντάξει, και εδώ πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Εδώ κλείνουμε και όλα τα πάρκινγκ, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς χώρος για να πληρώσει κάποιος και να βρει χώρο. Πρέπει να γίνει ένας άλλος σχεδιασμός. Αυτό έγινε στο πόδι από κάποια ιδιωτική εταιρεία και εμείς εκτιμούμε ότι αυτά τα θέματα, αντί να υπερφορολογούμε ουσιαστικά τους πολίτες, γιατί από το 1,70 που δίνει το 70% πηγαίνει στον ιδιώτη, αντί να υπερφορολογούμε, μπορεί να τα διαχειριστεί άψογα η δημοτική διοίκηση και αυτά τα χρήματα που εισπράττει να τα ξαναρρύχνει πάλι σε ζητήματα κυκλοφοριακής ρύθμισης, σε ζητήματα πάρκινγκ, δηλαδή να είναι ανταποδοτικά πάλι πίσω προς τους δημότες.
Επειδή είπατε για πάρκινγκ και είπατε κλείνουμε πάρκινγκ, αφήσατε αιχμή για την πλατεία της, έτσι, το πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί τι λέτε γι' αυτό?
Έχω εκφραστεί ότι ξαφνικά προεκλογικά συνήθως στην Ελλάδα θυμόμαστε διάφορα πράγματα. Αυτή η μελέτη είναι από το 2013 στο σιρτάρι. 6,5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε έρευνα αν μπορεί να γίνει υπόγειο πάρκινγκ, αν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Μετά από 6,5 χρόνια, λόγω ενός δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίσαμε να το αξιοποιήσουμε. Είμαι κάθετος σε αυτές τις τακτικές, 2 μήνες πριν τις εκλογές, γιατί πιστεύω ότι η αυτοδιοικητική κάλπη θα αναδείξει μια διοίκηση η οποία μπορεί να κάνει α, β, γ, δ, ε. Δεν νοείται προεκλογικά να στείλουμε λαμαρίνες εκεί, μονάχα για να λέμε ότι κοιτάξτε, γίνονται έργα στην πόλη.
Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν και για τα θέματα αυτά και για τη διοίκηση την επόμενη που, όπως λέτε, πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις και να δούμε και με ποιες συνεργασίες μπορεί να γίνει αυτή. Προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θυμίζω και στους φίλους ακροατές, καλεσμένος εδώ στο στούντιο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μάκης Κυριζίδης.
Ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε, μπορείτε και στη σελίδα στο Facebook, στο Μάθε τι παίζει, και στο 102 κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, να το θέσουμε και εμείς με την σειρά μας.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Κύριε Κυριζίδη, από νέο στα δημοτικά πράγματα. ξεκινήσετε λοιπόν με την παράταξη, εντάξει, και κατεβαίνετε για δήμαρχος. Πολλοί είχαν προεξοφλήσει ότι δεν θα φτάσετε μέχρι το τέλος, μέχρι τις κάλπες. Περνάει ο καιρός σιγά σιγά.
Και βγήκε και πολύ νωρίς, ναι, έτσι, ο κύριος Κυριζήτης.
Έχετε αντοχές να φτάσετε στο νήμα.
Όταν πιστεύεις κάτι τόσο πολύ όσο το πιστεύουμε εμείς στο Θεσσαλονίκη θετικά, όσο το πιστεύω εγώ, όχι μόνο αντοχές, εμείς νιώθουμε ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην προεκλογική εκστρατεία. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, όπως είπατε κι εσείς, είπαμε ότι και λέμε συνεχώς ότι πρέπει να βγουν νέες και υγιείς δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Όχι απαραίτητα ο Κυριζίδης ή οποιοδήποτε άλλος. Αλλά δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τρεις και τέσσερις δεκαετίες στον πολιτικό και αυτοδιοικητικό στίβο. Έχουν προσφέρει, έχουν γίνει βουλευτές, υπουργοί, περιφερειάρχες, νομάρχες, ξανά βουλευτές, ξανά αντιδήμαρχοι, Αυτοί κλείσαν τον κύκλο τους για εμάς. Πρέπει να βγουν νέες και υγιείς δυνάμεις. Σας ξαναλέω, δεν το λέω αλαζονικά ή εγωιστικά. Αλλά η Θεσσαλονίκη, επειδή βρίσκεται σε ένα μετέχμιο τώρα, μετά την δεκαετία σχεδόν της δικής σας Μπουτάρη και την επόμενη δεκαετία που έρχεται, που πιστεύουμε ότι είναι δεκαετία της Θεσσαλονίκης, πρέπει να αναδειχθούν νέες δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσουν αυτές να διαχειριστούν όλα αυτά τα προβλήματα χωρίς κομματικές αγκυλώσεις, χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, χωρίς ταμπέλες, χωρίς, αν θέλετε, παλιές σκέψεις και δράσεις, αλλά μια φρεσκάδα όλα αυτά τα προβλήματα και όλες αυτές τις ευκαιρίες οι οποίες θα παρουσιαστούν την επόμενη μέρα.
Άλλαξε τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη, αυτό που λέει αρκετός κόσμος, ότι ήρθαν τουρίστες, έγινε πιο εξωστρεφής η Θεσσαλονίκη. Εσείς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, έχει αλλάξει. Βέβαια, είναι η συγκυρία που άλλαξε και παντού. Έτσι. Η διοίκηση Μπουτάρη έκανε κάποια βήματα την πρώτη τετραετία της, πιο συγκεκριμένα την πρώτη διετία, αλλά όλο αυτό έφθινε. Εγώ είχα τρομερές συγκρούσεις και με τον κύριο Μπουτάρη αλλά και τη διοίκησή του, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολύ στο ρητό το έκαστο σε φόε τάχτη. Τι να το κάνω εγώ, αν έχω ένα δήμαρχο στάρα, αν έχω ένα δήμαρχο αλέγκρο, ένα δήμαρχο ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος στην παρέα και ένας τύπος ο οποίος το γνωρίζουν από την Κρήτη μέχρι το Λονδίνο. Αν έχει αποτύχει στις βασικές του αρμοδιότητες, δηλαδή έχω μια πόλη βρώμικη, έχω μια πόλη η οποία δεν έχει πράσινο, ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, πώς μιλάω εγώ για πολιτισμό και για τουρισμό όταν παρουσιάζω αυτή την εικόνα στην πόλη, αυτή τη δημόσια εικόνα. Και όταν παρουσιάζω και μια εικόνα εγκατάλειψης, αν έχετε περπατήσει στην Αριστοτέλους ή στο δίμετρο Τσιμέντο που λέμε πολλές φορές εμείς για την παλιά παραλία, δηλαδή Λευκό Πύργο Λιμάνι, δεν μπορούμε να τη βιτρίνα της πόλης δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουν γίνει βήματα για τον πολιτισμό, έχουν γίνει βήματα για τον τουρισμό. Έτσι καταλήγουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω εμείς στον τουρισμό, ούτε ένα ευρώ στον πολιτισμό, αν δεν καθαρίσουμε την πόλη. Αν δεν φτιάξουμε τη δημόσια εικόνα της. Γιατί ο πολιτισμός για μας δεν είναι μόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις ή τουριστικές δράσεις και 2-3 ταξίδια κάποιου αντιδημάρχου σε μια πόλη της κεντρικής Ευρώπης. Πολιτισμός και τουρισμός είναι βίωμα. Είναι η δική μας εικόνα, η δική μας καθημερινότητα. Γιατί αν δεν φτιάξουμε τη δική μας καθημερινότητα, αν δεν την κάνουμε εμείς άνετη την πόλη για τους κατοίκους, δεν θα γίνει ποτέ φιλόξενη για τους επισκέπτες της.
Η πόλη είναι ασφαλής κατά τη γνώμη σας?
Έχουμε, κοιτάξτε, υπάρχουν τρομερά προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία δυστυχώς αρχίζουν και γετοποιούνται. Όπως είναι σε σημεία του κέντρου, όπως είναι πέρυξ της Ρωτώντας, το οποίο είναι απαράδεκτο σε ένα μνημείο. Ταυτόχρονα όταν μιλάμε για τουρισμό είναι αστείο να λέμε ότι το βασικότερο μνημείο μας, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, δίπλα του ανθεί το Παρεμπόριο και τον Αρκεμπόριο. Απ' την άλλη αρχίζουν και εντοποιούνται περιοχές και σημεία όπως είναι η Αριστοτέλους με Γνατία και ακόμα πιο πάνω στη Ρωμαϊκή Αγορά. Υπάρχει πρόβλημα αστυνόμευσης. Χθες ήμουνα με τον Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου είπε, με ενημέρωσε ότι ξεκινά μια καινούρια, έχει μια νεοσυσταθής υπηρεσία περιπολιών, πεζών περιπολιών, αλλά χρειάζονται και αυτοί κόσμο. Μου λένε ότι είμαστε ελλιπείς όσον αφορά το προσωπικό και έτσι δεν μπορούμε να φυλάξουμε τόσο όσο θα θέλαμε.
Ναι, υπάρχουν όμως τεχνικές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένας δήμος, το είδαμε και που λέτε, στην αρχαία αγορά. Δηλαδή, ο φωτισμός, για παράδειγμα, ο έντονος σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιοχές, βοηθάει.
Βοηθάει πάρα πολύ.
Ασφάλεια της περιοχής και στο αίσθημα ασφάλειας.
Μου θυμίζετε τώρα ότι είχα ζητήσει έντονα στην πέριξ της Ρωτώντα να γίνει μια αναδιοργάνωση του φωτισμού, αλλά όχι μόνο αυτό, να γίνουν και εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αντί να κάνουμε στην πλατεία Αριστοτέλους, είτε Χριστουγεννιάτικες είτε άλλες, αντί να κάνουμε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, να φύγουμε σε αυτές τις περιοχές, ώστε να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή δεν τις ξεχνάει, αλλά να δώσουμε και ένα ερέθισμα και στους κατοίκους ότι ο Δήμος είναι εδώ. Ξέρετε, όσο γίνονται εκδηλώσεις και ανάβουν τα φώτα και έρχεται κόσμος, έτσι φεύγουν και τα παραβατικά στοιχεία. Όλο και περισσότερο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν μπορεί να φωτίσει, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, μπορεί να στέλνει και τη δημοτική αστυνομία και εκεί, αλλά μπορεί να κάνει και, να κάνει και αναπλάσεις, αλλά κυρίως δεν θέλουμε ένα κομματικό δήμαρχο, γιατί πρέπει να πιέσει, να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, τόσο τον υπουργό όσο και στους υπόλοιπους δημόσιους φορείς.
Το είπατε ξανά αυτό τώρα. Κομματικός, όλοι κομματικοί είναι, οι υπόλοιποι όχι.
Όχι
είναι,
όλοι.
Όπως... Κάποιοι όμως που έχουν.
Κάποιοι που έχουν, μα δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι το κρύβουν και αυτοί. Ναι. Γίνει δημοσίως.
Δηλαδή, γνωστό. Όσοι δεν είναι, για παράδειγμα, ο κύριος Ορφανός, ο οποίος είναι ανεξάρτητος.
Και δεν έχει το επίσημο χρήσμα όπως το έχει ο κύριος Σταχιάος.
Όπως το έχει ο κύριος Σταχιάος. Είναι κομματικός, γιατί προέρχεται από. Ήταν βουλευτής, υπουργός κτλ.
Σας είπα και προηγουμένως ότι πιστεύουμε αφενός σε μη κομματικό δήμαρχο και αφετέρου σε νέες και υγιείς δυνάμεις. Ο κύριος Ορφανός μου είναι συμπαθής, όπως ήμουν και οι υπόλοιποι αθυποψήφοι μου. Έχει κλείσει 35-40 χρόνια στην πολιτική. Πιστεύουμε, σας είπα, ότι η επόμενη δεκαετία, γιατί το διακύδευμα των εκλογών είναι 19-27. Μπορεί να είναι τετραετία, αλλά κανείς δεν θέλει να εκλεγεί για μόνο μια τετραετία ως δήμαρχος, ως δημοτική διοίκηση. Επομένως, το επόμενο διακύδευμα, το διακύδευμα της επόμενης δεκαετίας, είμαστε σίγουροι και πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να αναδειχθούν νέες δυνάμεις.
Και υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι, εκτός από εσάς που είσαστε, που κατεβαίνετε. Άντε, αφού ήρθε τώρα η ώρα να συζητήσουμε τώρα, μπορείτε να συνεργαστείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ πέρα τον κύριο Λεκάκη, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Ζέρβα, με τον κύριο. Τέλος πάντων, αυτούς
και
που
με τον
θεωρείτε...
κύριο Κουγιά έχουμε μιλήσει.
Καλά,
και με...
Λέω για τους νεότερους που λέει και ο κύριος Κυριζίδης ότι μπορούν να.
Και με δεδομένο ότι οι συνεργασίες είναι σχεδόν υποχρεωτικές, έτσι, με τον Κλισθένη.
Ο Κλισθένης, όπως είπατε, αποτελεί μονόδρομο συνεργασιών. Το πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να συνεργαστούμε, αρκεί να έχουμε κάποια βασικά στοιχεία. Όσο είναι κάποιος αγγυλωμένος σε ένα κομματικό γραφείο των Αθηνών, δεν μπορεί να συνεργαστεί άμεσα και αποκλειστικά με γνώμονα την αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι γι' αυτό έχω καλέσει και συνεχώς και καλό και τους συνυποψηφίους μου σε δημόσιες συζητήσεις, σε debates, όχι μονάχα για να αντιπαρατεθούμε για τις σκέψεις μας και το ποιος είναι πιο όμορφος ή ποιος είναι πιο καλός. Τους καλώ για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε και σε 5-10 βασικά πράγματα. Ξέρετε, η καθαριότητα θέλει μια συμφωνία. Δεν γίνεται να καθαρίσουμε την πόλη, να κάνουμε τομές και να προχωρήσουμε σε όλους αυτούς τις δομές της καθαριότητας, αν δεν συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μας ένα τραπέζι, το λέω και το ξαναλέω, πέρα από την αντιπαράθεσή μας, για να συμφωνήσουμε για 5-10 βασικά πράγματα, τα οποία θα δεσμευτεί ο καθένας μας, από όποια θέση και αν είναι, από όποια θέση και αν το στείλει ο λαός της Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι διοίκηση, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι ένας απλός σύμβουλος, να δεσμευτούμε για 5-10 βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο ουσιαστικό μπορεί να γίνει αυτή την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα, βέβαια, να αναπτύσσουμε και το προεκλογικό μας λόγο, το προγραμματικό μας λόγο, ώστε να κριθούμε από τους συμπολίτες μας για αυτές τις σκέψεις.
Και από ό,τι καταλαβαίνω και από το λόγο σας και από τα όσα μας έχετε πει ως τώρα, μακριά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, γιατί βλέπουμε ότι. Επιχειρείται το τελευταίο διάστημα ή τέλος πάντων διαβάζω δηλώσεις τουλάχιστον των δύο έτσι από τα μεγαλύτερα κόμματα υποψηφίων, μια έτσι πολιτική, έντονη πολιτική διάσταση της αναμέτρησης.
Κοιτάξτε, και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους βέβαια, έτσι, αυτό θέλουν να γίνει ένα δίπολο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αυτό προσπαθούν να προβάλλουν. Εγώ λέω και ξαναλέω στους πολίτες σε κάθε δημόσια εμφάνισή μου ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα προπονητήριο. Πρέπει να καταλάβουν οι Θεσσαλονικοί ότι όποιος υπάρχει έστω μια αμφιβολία ότι μπορεί να προπονείται για κάτι επόμενο, για την κεντρική πολιτική σκηνή ή προπονείται για να περάσει ένα κοινωνικό κομματικό μήνυμα, πρέπει να τον απορρίπτει. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτές τις ρητορικές και με αυτές τις πρακτικές εν έτη 2019. Αυτά γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες και πιστεύουμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους και πιο πολύ έχουν πονέσει, αν θέλετε, και τη Θεσσαλονίκη και την αυτοδιοίκηση. Εδώ δεν χρειάζεται κομματικός δήμαρχος. Χρειάζεται ένας δήμαρχος ο οποίος θα σηκώσει τα μανίκια, αλλά παράλληλα θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι. Ανεξάρτητα αν είναι μπλε, πράσινος ή ροζ, ο επόμενος υπουργός δημόσιας τάξης, ανεξάρτητα αν είναι τι χρώμα έχει ο επόμενος υπουργός μεταφορών, για να τελειώσουν όλες αυτές τα μεγάλα έργα και οι τομές στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η δική μας προσωπική άποψη και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά την επόμενη μέρα της Αλλοδίας.
Θετικά, για το θέμα που διάρχισε σε συζητήσεις, θεωρείτε ότι χωράει στην προεκλογική συζήτηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και μιλάω για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών και έχω πάρει συγκεκριμένη θέση. Έχω κουραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο πέρα από τα προβλήματα της πόλης. Εκδώσαμε ψηφίσματα από τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Γκουαντάναμο. σαφέστατα και η συμφωνία των Πρεσπών ή οποιοδήποτε άλλο μείζον πολιτικό και εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητάτε, να λέει ο καθένας την άποψή του, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε θέλει την ανάλογη αντίστοιχη δράση. Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτή είναι η θετική μας σκέψη, ότι ο καθένας λέει τις απόψεις του. Πρέπει όμως ταυτόχρονα με όλα αυτά να ασχολούμαστε λιγάκι με τα προβλήματα της πόλης. Εδώ πάμε πάλι σε μια προεκλογική περίοδο, όπως είπατε, σε συνθήκες πόλωσης, σε προσπάθεια να γίνει ένα δίπολο στη Θεσσαλονίκη. Και κανένας δεν μιλάει σήμερα. Κανένας δεν μιλάει για τα προβλήματα της πόλης. Δηλαδή, βλέπω εγώ από τους κομματικούς υποψηφίους, και επιτρέψτε μου, δεν έχω δει καμιά θέση τους. Μονάχα ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
Πάντως, λίγο τους ξεχωρίζετε, το ξαναλέτε. Οι κομματικοί υποψήφοι και οι υπόλοιποι υποψήφοι.
Πραγματικά τους ξεχωρίζω, γιατί σας λέω, εδώ φτάσαμε 2 μήνες σχεδόν πριν τις εκλογές. Εμείς βγάζουμε προγραμματικό λόγο συνέχεια. Κάνουμε εκδηλώσεις. Αύριο, μάλιστα, έχουμε στο Δημαρχείο. Σήμερα, μάλλον, έχουμε στο Δημαρχείο 7 η ώρα το απόγευμα την εκδήλωσή μας με το πρόγραμμά μας για τα δέσποτα. Παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα του τουρισμού. Σε μια εβδομάδα παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας για την καθαριότητα. Συνεχώς βγάζουμε θέσεις και στο διαδίκτυο αλλά και στην σελίδα των Θεσσαλονίκη Θετικά. Απ' την άλλη, βλέπουμε μια προσπάθεια πόλωσης και διχασμού χωρίς καμία θέση. Θα μας πούνε επιτέλους τι σκέφτονται για την καθαριότητα. Θα μας πούνε τι σκέφτονται για τον τουρισμό την επόμενη μέρα. Θα μας πούνε τι σκέφτονται για τα δέσποτα. Τι σκέφτονται για το δημόσιο χώρο. Τι σκέφτονται για τα γκράφιτι. Όλα αυτά δεν πρέπει να μας πούνε. Να πάρουμε κι εμείς λίγο από τη σοφία τους. Γιατί παρουσιάζονται και όσοι πάνσοφοι εδώ, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τα ιερατεία αυτά τα δικά τους. Δεν πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτά. Τι θα συζητήσουμε. Τι γίνεται με την κεντρική πολιτική σκηνή. Αν ο Δρομέας πρέπει να φύγει. Γιατί έβλεπα και αυτές τις δηλώσεις μπροστά από το Χίλτον ή όχι. Δεν πρέπει να συζητήσουμε για την Αριστοτέλους, για την Άνω Τούμπα, για την πλατεία Μικρασιατικού Ελληνισμού και την Ξηροκρίνη.
Άρα εσείς λέτε ότι λείπει αυτή η συζήτηση, αυτός ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε θέματα καθημερινά της πόλης.
Αυτή η συζήτηση λείπει και αυτή είναι η δική μας στόχευση. Προσπαθούμε καθημερινά με το δικό μας προγραμματικό λόγο να φέρουμε και τους υποψηφίους μας να μας πούν τις απόψεις τους. Να μας πούνε, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε δάφνες αυθεντίας. Θέλουμε και οι υπόλοιποι να μπουν σε αυτή τη λογική. Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα προσφέρουμε όλοι μας την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται άλλο με αυτόν τον πόλωση και τον διχασμό. Έχει καταδύσει αστείο.
Έχει προχωρήσει η συζήτηση. Πήγαμε και αναφερθήκατε αρκετές φορές στην επόμενη δεκαετία, που είναι η δεκαετία της Θεσσαλονίκης. Θα συμφωνήσω σε αυτό, καθώς έχουν προγραμματιστεί και θα έχουμε κάποια πράγματα το επόμενο διάστημα που είναι ορόσημο και θα θέλαμε να μας τα πείτε και τη δική σας πλευρά. Αναφέρω το μετρό και την ολοκλήρωση καταρχήν της βασικής γραμμής, η οποία θα σηματοδοτήσει τέλος πάντων μια νέα εποχή. Εδώ δίπλα μας το νέο εκθεσιακό κέντρο που θα ξεκινήσει, είμαστε στη φάση των σχεδίων, ναι, για τη νέα έκθεση, το νέο εκθεσιακό χώρο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων πράγματα που έχουν ανακοινωθεί και θα αλλάξουν σημαντικά τη μορφή της πόλης.
Έτσι,
ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τα επόμενα χρόνια της Θεσσαλονίκης?
Κοιτάξτε, συμφωνώ και στα 3 project που έχετε πει. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν πάρα πολύ γρήγορα και θα προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες, γιατί έχουμε τα προηγούμενα δυστυχώς, τα οποία επαρκούν πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει η Θεσσαλονίκη και θα έχει τις δυνατότητες, είτε είναι όλα αυτά τα project που λέτε, παράλληλα με το λιμάνι, το αεροδρόμιο, με την ενεργοποίηση, με την οικονομική άνοδο των Βαλκανίων, με όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να προχωρήσει και να αρπάξει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά. Απ' την άλλη, όμως, χρειάζεται μια δημοτική διοίκηση, η οποία και θα συμμορφώσει το δημόσιο χώρο, αλλά και θα απορροφήσει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Δεν νοείται. Πολλές φορές θύμωνα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξοργιζόμουν. Και κάθε φορά που το σκέφτομαι, νιώθω την ίδια οργή και θυμό. Δεν νοείται η Θεσσαλονίκη να έχει απορροφήσει από το τρέχον ΕΣΠΑ έργα ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν όσα κοινάουσα, πολύ λιγότερα από ό,τι είναι τα Τρίκαλα Κυλάρισα. Δεν μιλάω για την Αθήνα. Θα σοκαριστείτε άμα σας πω ότι η Αθήνα έχει απορροφήσει 110 εκατομμύρια ευρώ έργα και εμείς 9, όσα κοινάουσα. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές πόλεις, μιλάμε για πόλεις οι οποίες είναι, για δήμους πάλι, οι οποίες είναι μέσα στην Ελλάδα αυτή, μέσα στην οικονομική κρίση. Επομένως κάτι γίνεται λάθος.
Γιατί, τι γίνεται λάθος?
Γιατί δεν υπήρχαν μελέτες, δεν υπήρχαν οι διαδικασίες, τα παράτησε η δημοτική διοίκηση του Μπουτάρη, φάνηκε κιόλας από τον ίδιο ότι δεν είχε στόχευση. Πρέπει να γίνουν τομές, πρέπει να γίνουν, έχουν παρουσιάσει ειδικές προγραμματικές θέσεις γι' αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε, να φέρουμε κοντά μας τα 2 πανεπιστήμια, την αρχιτεκτονική του Αριστοτελείου, το Πολυτεχνείο, το οποίο φημίζεται και βραβεύεται συνεχώς και εμείς το έχουμε κλειστό απέναντι στην πόλη. Πρέπει να φέρουμε το τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που σας είπα πριν, μας έδινε τζάμπα την εφαρμογή. Και πρέπει να δημιουργήσουμε μια. Να φέρουμε αυτούς τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, τους διδακτορικούς φοιτητές, ώστε να δημιουργήσουμε μια τράπεζα φρέσκων ιδεών, αλλά και να κάνουμε διαγωνισμούς, να τρέξουν μελέτες. Είναι άξιοι οι υπάλληλοι και οι μηχανικοί του Δήμου, αλλά είναι ελάχιστοι. Δεν μπορούν να τρέξουν όλες αυτές. Εμείς έχουμε μιλήσει ότι πρέπει να κάνει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως έκανε και η Περιφέρεια πρόσφατα, και συγχαρητήρια στον κύριο Τζικώστα, ένα γραφείο στις Βρυξέλλες. Μα από εκεί έρχονται τα λεφτά. Δεν πρέπει να έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να αφιερώσει 50.000 ευρώ για να έχει έναν εξειδικευμένο συνεργάτη εκεί και να του φέρνει. Αυτό κάνουν τα Τρίκαλα. Και τα Τρίκαλα απορροφούν σήμερα που μιλάμε 43 εκατομμύρια και η Θεσσαλονίκη άκουσαν 9. Καταλάβατε ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει άλλη στοχεύση, άλλο σχεδιασμό. Δεν σας μιλάω για παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο ίδιο μοντέλο αυτοδιοίκησης, στην ίδια χώρα, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο και τα καταφέρνουν περίφημα. Επομένως, πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και επιτέλους, επιτρέψτε μου για ένα τελευταίο σχόλιο, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν νοείται εν έτη 2019 να μην έχουμε φωτισμό LED στους δρόμους και στα δημοτικά μας κτίρια. Αυτό μας ξεπερνάει. Έχει φωτισμό LED ο Πύργος, τα Τρίκαλα, η Λάρισα, η Καλαμάτα και δεν έχει Θεσσαλονίκη. Με μια πρόχειρη μελέτη που έχουμε και θα την παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες, θα εξοικονομήσουμε τουλάχιστον 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ από τέτοιο υψηλής ποιότητας φωτισμό.
Έχουμε πολλά ερωτήματα και μας έχουν στείλει και μηνύματα που έχουν να κάνουν με ποδήλατα, ποδηλατόδρομους και χρήση τους και αν είσαστε υπέρ της επέκτασης, για σχολική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καθαριότητα ξανά, αλλά εντάξει, αναφερθήκαμε στην καθαριότητα αν κάτι. Επειδή δεν είναι καθαρή πόλη και ειδικά οι γειτονιές που είπατε και εσείς εκτός του πολύ στενού κέντρου.
Τώρα τι να πρωτοπιάσουμε όλα θέλουν
κάτι γρήγορα από τα
πόλα. Θα είμαστε υπέρ.
Και στο τέλος θα ζητήσουμε και για τα δέσποτα τι θα πείτε σήμερα έτσι μια, να μας προειδεάσετε.
Βεβαίως, σαφέστατα είμαστε υπέρ τον ποδηλατόδρομο και τη χρήση ποδηλάτου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη αστική κοινωνικότητα αν δεν έχουμε ως βασική προτεραιότητα και αρχή το ποδήλατο. Βέβαια, πρέπει να γίνει μια ένας ανασχεδιασμός όλων, δεν νοείται. Σας είπα και πριν αυτό το αστείο ποδηλατόδρομο που έχουμε με το δίμετρο τσιμέντο εκεί από το Λευκό Πύργο να κάνει σλάλομ ανάμεσα στους πεζούς και οι πεζοί να κάνουν σλάλομ ανάμεσα στα ποδήλατα και στο παρεμπόριο από τη μια για να μην πέσουν στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μιλάμε για επέκταση του παραλιακού μετόπου μέσα στη θάλασσα και να γίνει μια συνολική στόχευση όλων των ποδηλατόδρομων. Δεν νοείται να προχωράει ποδηλατόδρομος τώρα στην Παπάφη, να ουρλιάζουν οι κάτοικοι, που είναι ο μοναδικός ποδηλατόδρομος παγκοσμίως, ο οποίος θα έχει ανηφόρα στην Κλειάνθος. Δεν υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος που να έχει. Κάναμε όλες τις ευθείες εμείς και κάνουμε τώρα και ανηφορικούς ποδηλατόδρομους, απλά γιατί πήραμε
θέλουμε
ένα μικρό.
Να θλίσουμε τον κόσμο.
Ναι, πήραμε ένα μικρό κονδύλιο εκεί και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αυτά είναι απαράδεκτα και τραγελαφικά πράγματα και δείχνουν πόσο αποσπασματικοί είμαστε. Χρειάζεται συνολικό σχεδιασμό και συνολική δράση. Σχολική στέγη, ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν νοείται σήμερα να μην έχουμε φωτισμό, να μην έχουμε θέρμα στα σχολεία μας και να πληρώνουμε εκατομμύρια και να χρωστάμε εκατομμύρια στο αέριο. Δεν νοείται να μην έχουμε φωτοβολταϊκά, να μην έχουμε αξιοποιήσει τα τρέχοντα προγράμματα τα οποία δίνουν ενέργεια στα δημοτικά κτίρια. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεκινήσουμε όχι χθες, προχθές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαστε εν έτη 2019, σας ξαναλέω. Και πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μελέτες και κατευθείαν διαγωνισμοί. Κατευθείαν διαγωνισμοί ώστε να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα δεν θυμάμαι πιο
για τα δέσποτα που έχετε και σήμερα την εκδήλωση, θέλουμε να μας πείτε, γιατί και εδώ στο χώρο έχουμε μια ευαισθησία και ειδικές εκπομπές.
Και επειδή και εμείς έχουμε ευαισθησία, ναι. Και όπως σας έλεγα, πολιτισμός δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολιτισμός είναι η καθαρή πόλη. Πολιτισμός είναι και η συμπεριφορά μας απέναντι στους τετράποδους φίλους μας. Έτσι τον βλέπουμε εμείς τον πολιτισμό και έτσι τον βιώνουμε. Δεν γίνεται να έχουμε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και το λέω με πολύ πικρία, είναι ίσως ο μοναδικός Δήμος ο οποίος απουσιάζει πλήρως από όλο αυτό το σκηνικό. Σήμερα λοιπόν εμείς με ειδικούς ανθρώπους έχουμε και τη χαρά να έχουμε τον στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας στα Στικτινίατρο, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στους τετράποδους φίλους μας και στις δομές αυτές. Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο, εφαρμόσιμο, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, ώστε να προχωρήσουμε σε όλες τις δράσεις και την ίδρυση καταφυγίων, αλλά και όλες τις υπόλοιπες δράσεις που χρειάζεται για τα δέσποτα, αλλά και την ενημέρωση για τους δεσποζόμενους φίλους μας. Σας καλώ να έρθετε 7 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, όπου θα μιλήσουν φίλοι μας, ειδικοί πάνω σε όλο αυτό το τομέα και οι οποίοι θα παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις. Δεν θα κάνουμε σήμερα μια καταγραφή του προβλήματος, γιατί την ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην
πόλη. Γενικά, καταγραφή προβλήματος σε πολλά θέματα έχει γίνει. Το πρόβλημά μας είναι μετά στην εφαρμογή της λύσης, γιατί και λύσεις υπάρχουν
δηλαδή,
σε πάρα πολλά
θέματα. Δηλαδή, βρίσκουμε αδέσποτα που δημιουργούνται στη γειτονιά μου, ας πούμε, που κάνουν βόλτα μια ομάδα. Ποιον παίρνουμε τηλέφωνο.
Μα δεν υπάρχει δομή, αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει δομή. Και υπάρχει το Υπουργείο, το αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν απορρόφηση κονδυλίων εθνικών πορών. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία ορίζει το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, πώς θα το κάνουν και από πού θα βγουν τα χρήματα. Όλα αυτά θα αξιοποιήσουμε. Σας είπα, ούτε θα ανακαλύψουμε τον τροχό, ερχόμαστε να γίνουμε η δημαρχία του λογικού και του αυτονόητου, της πράξης δηλαδή. Θα κάνουμε αυτά πράγματα καθημερινά, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά λείπουν από τη Θεσσαλονίκη. Τα φαραωνικά έργα δεν θα τα ακούσετε από εμάς. Θα υπογειοποιήσουμε την Τζιμισκή, θα κάνουμε πεζόδρομο εκεί, θα κάνουμε, γιατί ακούμε και διάφορα τέτοια. Δεν θα τα ακούσετε από εμάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει, πρέπει να γίνει το στοιχειώδες και το αυτονόητο την επόμενη Θεσσαλονίκη. Ας τα λύσουμε όλα αυτά και θα δούμε όλα τα υπόλοιπα τα φαραώνικα.
Έχουμε κάποια τελευταία ερώτηση για να
Όχι, αναφερθήκαμε σε ερωτήσεις. Εγώ αυτό που διαπιστώνω και ήθελα να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί βέβαια είσαστε από τους, είπατε για τους κομματικούς ή για τους παλιούς υποψήφιους που είναι μεγάλη χρόνια στην πολιτική. Εσείς λοιπόν είστε νεότερος και θα ήθελα κλείνοντας αυτό που δεν κάναμε στην αρχή να το κάνουμε στο τέλος. Έτσι, να πάμε λίγο ανάποδα. Mm-hmm. Να μας πείτε λίγο δύο λόγια για τον εαυτό σας. Ποιος είναι ο Μάκης Κυριζίδης που διεκδικεί την ψήφο μας για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, που μεγαλώσατε, που περπατήσατε, σε ποια γειτονιά.
Είναι δύσκολο, είναι λίγο παράξενο να μιλάς για τον εαυτό σου.
Ναι, εντάξει.
Έτσι και το αποφεύγω.
Έτσι και σε πρώτο πρόσωπο, δεν πειράζει, για να ακούσουν οι ακροατές μας.
Ναι, γιατί υπάρχει κόσμος που το γνωρίσουν.
Ναι, είμαι 37 ετών. Καταρχάς, είμαι μάχημος δικηγόρος της Θεσσαλονίκης. Τελείωσα τη νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου ολοκλήρωσα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη φιλοσοφία του δικαίου. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Άνω Τούμπα. Εκεί πήγα και όλα τα σχολικά μου χρόνια και το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Βέβαια, είμαι Ηρακλής, δεν είμαι Παοξής. Αν έρχεται το μυαλό σας στην Τούμπα κατευθείαν στον
ΠΑΟ. Θα το προσπεράσω.
Εκεί μεγάλωσα. Διατηρώ το γραφείο μου. Διατηρώ το γραφείο μου απέναντι από τα δικαστήρια εδώ και 13-14 χρόνια. Είμαι δικηγόρος παραρίου, πάγω πια. Και προσπαθώ, όπως ένας νέος δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, να επιβιώσουμε και να δημιουργήσουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Απ' την άλλη, είχα την τιμή να είμαι στην τελευταία θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και πιστεύω ότι άσκησα ενεργώς τα καθήκοντά μου, ασκώντας και σκληρή κριτική στα κακό κείμενα, αλλά και έχοντας και μια επικοδομητική αντιπολίτευση με συγκεκριμένες προτάσεις και υπερψηφίσεις θεμάτων τα οποία πιστεύω ότι είναι μια θετική υπεραξία στην πόλη.
Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό ότι ασκήσατε κριτική και στην διοίκηση και στην αντιπολίτευσή της όμως. Αυτό με την κεντρική πολιτική σκηνή, γενικά
το προσπαθήσατε. Μα πιστεύω το Θεσσαλονίκη θετικά έτσι προέκυψε. Γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά, η απραξία, όλη αυτή η αδιαφορία και ο χαδερφισμός που επικρατεί από όλες τις παρατάξεις, εγώ δεν το βάζω μόνο στην παράταξη της πρωτοβουλίας, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να ασχοληθούμε επιτέλους με τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Σας είπα και προηγουμένως, έχουμε χαμηλή απορροφητικότητα, έχουμε ένα δημόσιο χώρο ο οποίος ζέχνει, έχουμε απουσία από τα δέσποτα, έχουμε έλλειψη δημοσίου χώρου και παρεμβάσεων σε αυτόν. Δεν γίνεται να προχωράμε και να μιλάμε εμείς ακόμα το τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε. Αφήστε τα αυτά. Αυτό λέω στους συμπολίτες και στους φίλους μας. Αυτά τα κρίνουμε. Δίπλα θα κρίνουμε την πορεία της Ευρώπης στην κάλπη των ευρωεκλογών. Παραδίπλα, αν έχουμε εθνικές κάλπες ή όποτε γίνουν, θα τα κρίνουμε σε εκείνη την κάλπη. Στην αυτοδιοικητική κάλπη της Θεσσαλονίκης, ψηφίστε θετικά και ψηφίστε για την επόμενη μέρα της πόλης.
Και κάτι τελευταίο. Πώς θα θέλετε να γίνει η Θεσσαλονίκη, ποια πόλη, έτσι, έχουμε καμιά πόλη που είναι πρότυπο. Σαν την.
Κοιτάξτε, δεν θα πω σε αυτή την ονοματολογία. Απλά θέλω να πω ότι θέλω η Θεσσαλονίκη να γίνει μια κοσμοπολίτικη, η πιο ευρωπαϊκή ελληνική πόλη. Αυτή είναι η στόχευσή μου.
Έχουμε
μια
δρόμο.
Καθαρή πόλη ασφαλής.
Μακρύ δρόμο μπροστά για αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Κυριζίδη, καλή δύναμη μέχρι τις εκλογές.
Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.